halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
وقلب جمعة شنطة بشة جون سنة كاللبادة كوني لباتنك وحن نقدقي سنيسان موجدها قابانة تضوبية توانك يسغالية توانك متربان إيا بوغ فيو واي سومالي داتكم إذا عادة قلبت وحايدين دا دهين يسهر عيد للنور إياني قواه محمد بشير عبد الرحمن
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno dalka Djibouti iyo sida uu wajahay xanuunka coronavirus.
Wadanno badani sida ay yaani ilaa ay bandu keenaan way ka joogsan yihiin baarkii socodkiisi oo dadkii oo dhan buu ku fidiyay. Anagu markaasi inaan hurudno oo aan dayalsanno maha
ofki guri wa mid ajnabi ay ku dhacdo militeer uga oo Spain came in Spanish buu dadkeenu madde waxay de maanta de cadeeyeen de inay dadkeenu wax kasta ay qaban karaan
waxad kala dhageysan doontaan Allah u naxariistay fanaankii Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame oo ku geeriyooday Muqdisho
sidoo kale waxad maqli doontaan warar la xiriira barnaamijyada ka socda dalka Mareykanka
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobba kale ayaa dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana noo akhrinaysa Aasha Ibrahim Aadan
Allahu naxariistay waxa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaankii weynaa ee Cabdi Tahliil Warsame oo muddo ku dhow 18 sano ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho Cabdi Tahliil Warsame ayaa sida la sheegay waxa uu ku dhashay deegaanka Wardheer sanadkii 1912kii fanaanka ayaa muddadii uu fanka ku soo jiray waxa uu ku luuqeyay heeso fara badan oo isugu jira wadan iyo jacayl sanadkii 1986kii ayaa fanaanku waxa uu ku luuqeyay heestiisii labaad ee Encore taasoo aad u caan baxday kooxhii uu Cabdi Tahliil la soo shaqeeyay waxa ka mid ahaa kooxdii danan oo ka mid noqday hoggaankii sare ee kooxdaasi sanadkii 1997kii ayaa fanaanku waxa uu ka qayb galay tartankii heesaha hergalay ee ay ku soo caan baxeen fanaaniin badan oo waaweyn Allahu naxariistay waxa uu waxbarashada dugsiga sare ku qaatay magaalada Baladweyne halkaas oo uu ku barbaaray hase ahaatee markii dambe ayuu u wareegay magaalada Muqdisho oo uu degaray ilaa xilligan Allahu naxariistay Cabdi Tahliil Warsame waxa uu ifka kaga tagay 24 caruur ah oo isugu jira caruurtii uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka ayaa ka tacsiiday geerida ku timid Cabdi Tahliil Warsame waxaana Allah uga bariyeen inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo dadkii uu ka baxay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyo cadawga Mareykanka ayaa bilaabaya inuu hub ka dhigto mudaharaadyada qabsaday qaybo ka mid ah dalka si ay u abuuraan kala qaybsanaan iyo iska horimaad sida ay sheegeen saraakiisha sare ee fulinta sharciga oo diiday inay bixiyaan tafaasiil dheeraada mudaharaadyada ka dhashay dilkii George Floyd oo ahaa nin Mareykana oo madow oo ku dhintay gacanta booliska kadib markii sarkaalka booliska oo cadaar ah uu jilibka kaga qabtay qoorta ayaa qabsaday dareenka adduunka isagoo si weyn uga dhex muuqday warbaahinta Ruushka, Shiinaha iyo Iran laakiin wasaaradda cadaaladda iyo xafiiska dambi baarista FBI da ayaa hadda ku doodaya in wadamada aan la magacaabin ay ka socdaan talaabooyin dheeraad ah iyagoo si muuqata u maareynaya macluumaadka si xaaladda Mareykanka ay uga sii darto xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa Khamiistii waxa uu yiri waxaan cadeynayaa in qaar ka mid ah hagardaamada shisheeyaha iyo kooxaha xiriirka la leh dowladaha shisheeye ay diirada saarayaan xaaladan gaarka ah ee aan hadda ku jirno waxaana isku dayayaan inay uga sii daraan si kasta oo ay kari karaan Barr ayaa sidoo kale ku eedeeyay dowladaha shisheeyaha inay dhinac waliba ka ciyaarayaan sidii ay uga sii dari lahaayeen rabshadaha agaasimaha FBI da Christopher Wray ayaa diiday inuu bixiyo macluumaad dheeri ah inkastoo uu uga digay qof kasta oo ku hawlan marin habaabin amaba saameyn ku yeesha howlgallo lagu waxyeelaynayo Mareykanka uusan baxsan doonin Turkiga iyo Liibiya ayaa sii xoojiyay xiriirkooda laba geesoodka ah maalintii Khamiista kulan dhexmaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha fadhigiisu yahay magaalada Tripoli Fayaz al-Sarraj intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo saraaj ku qabtay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa Erdogan waxa uu sheegay in Turkiga iyo Liibiya ay ku heshiiyeen inay ballaariyaan xiriirkooda oo ku jiro gobolka ku yaala bariga Mediterranean-ka. Dabiicadii bishii May ayaa xoogaga dowladda ee fadhigoodu yahay magaalada Tripoli ee loo soo gaabiyay GNA oo ay taageerayso dowladda Turkiga waxa ay horumaro badan ka sameeyeen Liibiya oo ay ka hor yimaadeen xoogaga mucaaradka ee uu hogaamiyo Khalifa Hafar ka hor intii aysan labada dhinac toddobaadkan ogolaanin inay ku laabtaan wadahadallada xabad joojinta. Khubarada ayaa sheegaya in Erdogan uu rajaynayo inuu qaabeeyo Liibiya oo ilaalin karta awoodda siyaasadeed ee Turkiga iyo awoodda dhaqaale ee gobolka. Dhinaca kalena, ciidamada dowladda ee caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa maanta dib u qabsaday magaalada la yiraahdo Tarhuna ee ku taalla koonfurta bari ee magaalada caasimada ee Tripoli. Magaaladan waxay ahayd magaalada uu Khalifa Haftar ka soo qaadayay weeraradii socday 14 bilood ee uu doonayay inuu ku qabsado Tripoli. Weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Khalifa Haftar iyo ciidamadiisa oo ku aadan ka bixitaankooda magaalada, taas oo timid maalin kadib markii laga riixay goobihii ugu dambeeyay ee ay kaga sugnaayeen caasimada. Ciidamada dowladda ayaa sidoo kale waxay arbacadii dib u qabsadeen garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Tripoli. Dagaalka Liibiya ayaan weli fari ka qodnayn maadaama ciidamada Khalifa Haftar ay maamulaan bariga dalkaasi oo ay ka dhiseen dowlad kale iyo koonfurta dalka oo ah halka ay ku yaalaan goobaha saliidda laga soo saaro.
aad ba umahadsantay caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay warkii dunida. dhegaystayaal, sidii aad warkaba ku maqlayseen, allaha u naxariistay waxaa xalayta magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii weynaa ee soomaaliyeed cabdi tahliil warsame oo muddo ku dhow 18 sannadoodba xanuun u jiifay. wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
allaha u naxariistay cabdi tahliil warsame wuxuu ahaa mid ka mid a fanaaniinta soomaalida ku wada ugu magaca dheer, wuxuuna fanka soomaalida iftiin iyo udubdhaqaad u ahaa waqtiyo kala duwan, waqtigii barisamaadka ayuuna si weyn kaga soo muuqda fanka soomaaliyeed. cabdi tahliil warsame oo muddo dheer ku xanuunsanaya muqdisho ayaa xala ku geeriyooday magaalada muqdisho, waxaana maanta lagu aasay gudaha magaalada. cabdi tahliil warsame oo 20 sano lasoo dhaafaha bukaan socod ayaa waqtiyo kala duwan la idhahnaa xanuun sariirta uu la yaalay, wuxuuna ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey mid sariirta ku ururay qoyskiisu ay la tacaalayeen. qarannimada iyo fanka soomaalidu caanka ku ahaa cabdi muuse ka helin taageero dowladihii kala duwanaa dalka soo maray iyo bulshada soomaalida intuba. cabdi tahliil warsame wuxuu lahaa heese caanbaqay ka mid ahayd heese jirjir, khoodaama, ugaaso, onkod, wardheer iyo heese kale. waxaase heesaha waaweyn ee la khusuusa dadka soomaalidu yaqaanaan ka mid ahayd waan dhaliilo khafiisada iyo heese kale.
warqadaha dhambaalka dhan kastaba ka soo dhaca dhagar qabe waxaa jira, aan isdhaafinayno miska dhiganayaa jira.
ab Abdi Tahriir Warsame ayaa maanta lagu aasay Muqdisho iyadoo eheladiisa ay qaar ka mid ah fanka Soomaaliyeed ka qayb galeen qabuuraha lagu aasay. Gabar u dhalay Abdi Tahriir ayaa si kooban u hadasho sheegtay aabaheed inuu muddo khan u sanayay.
Waa in Ilaahay raajicun aabaheen Allah u naxariisto. Nin qaali uu ahaa, nin wadani uu ahaa, nin aan la koobi karin uu ahaa, wuxuu dalka iyo dadkaba u qabtay ilaa haddana murtidiisii la maalaayo. Ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo. Ilaahay qabrigiisa ha saacad u dhigo sakaraadkiisa. Ilaahay u mooti su'aasha aqrna la u mooti. Waan u duceynaynaa.
Abaalinta iyo fanaaniinta goobta jooga dhammaantood way qiiradaysnaayeen, waxayna dareenkooda la wadaageen saxaafadii goobjooga ahayd. Waa ka mid abaalinta muddada dheer yaqaana oo hadlaya. Guddoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed Abwaan Khirsuduux ayaa u sheegay warbaahinta in fanaanka Soomaaliyeed muddo dheer ku xanuunsanaya Muqdisho ay Abdi Tahriir u ahaa oday fanka Soomaaliyeed tabi doonaan. Iftiin udub dhexaadnu ahaa fanka marka loo eego Abdi Tahriir Warsame oo ugu dambeyn maanta ku geeriyooda Muqdisho.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna. anigoo ku hadlaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed waxaan tacsi tiiran yar u dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay al-fannaan Abdi Tahriir Warsame. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaana waa uga tacsiinaya. Haddaan wax yar dul istaago, Abdi Tahriir inta aan ka aqaano wuxuu ahaa fannaan Soomaaliyeed. Wuxuu fankiisa ku bilaabay dhinaca magaalada Boosaaso oo uu ka soo baxay. Kabacdi wuxuu ahaa fanaaniintii ka qayb galay tartankii heesaha hirgalay oo heesta onkod la yiraahdo ayuu kaalinta koowaad ku galay. Kabacdi wuxuu ka mid noqday kooxdii danan ee ururka dhalinyarada Soomaaliyeed. Kabacdina wuxuu ka mid ahaa hoobalada Waaberi. Wuxuu ifka uga tegay 13 caruur ah oo muxuu ahaa markay sarifmeen ama wax ay wax sii dhaleen isgaaray ilaa iyo 42 ruux. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Uu dhuuntay ee ma dhimanaan leeyahay Abdi Tahriir intuu jirnaa xanuunkii gaaray Ilaahay ha ugu dambi dhaafo. ilaa shirki carta laga soo baxay Abdi Tahriir wuu jirnaa. Jiradiisu hadba heer ha ahaato, inkastoo ugu dareed 9 sano ugu dambeysay. Marka waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan.
Allah u naxariisay fanaanka weyna Soomaaliyeed Abdi Tahriir Warsame. 20 sano lasoo dhaafu wuxuu ahaa bukaan socod, hase ugu darnaatay 10 sano ugu dambeysay. Abdi Tahriir ahaa fanaan qaran muusan helin taageerada kaga baahnaa dowladihii dalka isku bedelay oo ugu dambeysa midda hadda talada haysa. Abdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
kasa dhigistayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya deegaanada galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ay sii badanayso. Wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir dowladaha caafimaadka ee galmudug Axmed Mire Fafale.
galmudug cudurka coronavirus waxaa u maleysaa inuu ku soo jabay oo si baaxad leh ugu jiro. Arrintaasuna runtii waxay xaqiiqowday markii dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka operationka badan ee galmudug dadku ay aad uga sheegteen calaamado badan oo calaamadaha laisla ogu yahay koronaha ah. Intaas kadibna runtii magaalada Cadaado oo ahayd meeshii xaqiijisay in galmudug cudurka si aada ugu jiro oo 117 qof oo hal maalin baaritaan lagu sameeyey laga helay 51 qof ee positive noqotay. Sidaasi lamid ah caabud waaq iyo gaalkacyo iyo balan barley oo hadda aan maanta tagnay iyo dhuusamareeb iyo gurceel. Waxaana runtii arrintaasu ay imaatay markii bulshada ay runtii soo sheegeen dad badan oo calaamadii lagu arko naqas ku dhagoo dhintay. Marka waxaan dhihi karnaa galmudug cudurka situaana ugu jiraa. Waxaana hadda isku dayeynaa insha allah oo anagoo kaashanayna dowladda dhexe wasaaradda caafimaadka inaan la tacaalno oo wax kasta oo lagu hortegi karo oo suurtagal aan sameyno insha allah.
kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunkan covid ee laga helay deegaanada galmudug inta aad ka warqabtaan?
Magaalada Cadaado dad gaaraya ilaa 9 qof oo aan baaritaan la marsiin oo laakiin aan uga shakisanahay maadaama calaamadihii cudurka lagu arkay ayaa jira oo dhintay. Waxaa sidoo kale jira ilaa 3 qof oo dadkii la baaray ah oo positiveka noqday oo ugu dambeeyey saakay marxuum ku dhintay xarunta karantiilka ee cadaado oo ahay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale caawid waxaa jira ilaa 5 kiis oo aan ka shakisanahay runtii oo ayagana ku dhintay. Magaalada Balanbale 2 kiis ayaa jirta oo midna community level ah oo dadka bulshadu ay noo xaqiijiyeen, midna loola cararay magaalada caawid si oxygen wax loogu raadiyo kadibna wadada ku dhintay. Magaalada Gurceel sidaas la mid ah ilaa iyo 7 qof ay noo soo gudbiyeen hay'adaha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka iyo degmada maamulka degmaduba. Dhammaan kiisaskaas marka waxay u egyihiin inay yihiin coronavirus, waana isku calaamad. Waxaana runtii shaki badan laga qabaa in uu cudurkaas yahay. Waana dhici kartaa inay cuduro kale yihiin, laakiin anagu calaamadaha dadku ay sheegayaan waa calaamadihii coronaha, sida naqasku inuu ku dhego, qandhaad badan, urka iyo dhadhanka qofka ka taga iyo waxyaabo kale.
Shalay, waxaa jirta in deeq dawo ah oo ka timid Muqdisho lasoo gaarsiiyey Galmudug. Deeqdaas idin soo gaartay ma tahay mid kaafin karta baahidiina caafimaad?
Ilaa hadda anagu umahadcelinayna dowladda dhexe runtii dhowr diyaaradood oo daawo wada iyo dhakhaatiir baaritaan sameystay intaba noo soo dirtay. Waxayna ka kala degeen Bishomareeb iyo Gaarkacyo iyo Cadaado iyo midii u dambeysa Shalay ahayd oo caawid ku socotay. Haddana markii loo fiirsho baahida jirta iyo ballaarka deegaanka suu u ballaaran yahay iyo suu cudurku ugu baxsan yahay, waxaan dhihi karnaa 17% xitaa ma dabooli karta baahidaasu. Waxyaabaha ugu badan oo baahida ah oo maanta taaganna waxa weeyaan oxygenka oo runtii deegaanada Galmudug oo dhan u yar, iyo transportationka oo runtii haddii xitaa referalka oo Dhuusamareeb dadka loo soo gudbi lahay aysan jirin transportation ama ambalaasyo, arrintaas runtii wasaaradda ka caawin.
Xanuunkan aada buu u baahay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Maxay tahay waxyaabaha aada isleedihiin deegaanadiina ama dadka reer Galmudug waa u nugleysay in cudurkan uu faafo oo deegaano badan laga helo?
Saddex arrimood baan isleenahay walaal sababay u tahay. Midda koowaad waxa waaye xilliga cudurkan oo uu deegaanka soo galay oo kusoo bilowday, iyo waxaa isku soo aaday dhismihii Galmudug iyo maamulkii inuu sal fariisto, oo arrintaas runtii aysan jirinin fursad badan oo loo helay runtii in wacyigelin badan la sameeyo. Waxaa ogtahay cudurkaanu ka hortag uu leeyahay daawo ma lahan. Marka jaaniskii dowladda iyo maxaa lahay maamul iyo wasaaraduba ay u waqti geli laheed in wacyigelin la sameeyo, waxaa soo dhex galay gaabkaas oo dhismaha maamulka ah. Faktorka labaad oo aan aaminsanahay waxa waaye baabuurta, inkastoo falaadadii la joojiyey, haddana magaalada Muqdisho Galmudug waxaa maalintii soo gala baabuur aan ka yareen ilaa 15 baabuur, ilaa 20 baabuur aan ka yareen oo dad ka keenaya magaalada Muqdisho ka keena oo Galmudug soo gala. Faktorka saddexaadna waxa weeyaan xuduud ballaaran oo state-kan uu la leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, oo runtii ay jiraan qulqul badan oo dadkaas ah iyo waxyaabo kale oo maaragtay fududeyn kara inuu cudurku faafo, sida qaadka oo kale iyo maxaa la yahay khudaarta baradhada oo kale oo halkaas ayadoo si xoog looga imaata. Arrimahaas ayaan isleenahay maadaama aysan jirinin checkpoint-yada in maaragtay shaqaale caafimaad joogaan oo dadka soo galaya la baaro, taasaa waxaad leenahay inay sababtay in cudurku si ba-an ugu faafo deegaanka.
Awoodda dowlad goboleedka Galmudug in laga hortago ama loo sameeyo xarumo dadka lagu karantiiro lagu baaro intee leegtaa?
Runtii maamulku waa curdun, awood badan ma jirto. Waxaan saas way tahay wasaaraddu isku dayeysaa inay sameyso meel kasta oo suurtagal ah oo cudurku uu ku faafo in xarun karantiil laga sameeyo. Ilaa hadda xarumaha karantiilka diyaarsan waxa waaye caasimada Dhuusamareeb oo xarun karantiil ay ku taalo, iyo Cadaado iyo Gaalkacyo iyo midda caawid u aqooshalay ugu dambeysa qalabkii caafimaadka aan geenay. Xarun karantiil lama furi karo ilaa la helo agabka baahida loo qabo. Tusaale ahaan, haddii sariirihii ay yaalaan ayaan oksijiin olin, bukaanba kuusoo seexamaayo. Marka sidaas la mid ah Balanbale iyo Gurceel iyo Gaalkacyo iyo Hobyan ugu baahan yihiin. Awoodda marka dowlad goboleedku uu ku filan yahay waxa waaye inay wacyigelin la sameeyo oo runtii dadka la baraarujiyo oo ciidamada amnigana mararka qaar loo isticmaalo meelaha qaar inay dadka kala diraan oo isku imaatinka dadka la yareeyo. Laakiin adeega caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka galmudug wasaaraddu waxay u baahan tahay in tababar shaqaalaha loo helo, waxaa loo baahan yahay oxygenkaas in la helo, waxaa loo baahan yahay shaybaar in la helo oo duruuf adag runtii naga haysato in loo qaado sambaladii Muqdisho loo qaado oo jawaabta Muqdisho laga sugo. Ay duruuf badan oo naga haysato, mararka qaar laga yaabo in qofkii tastiga laga qaaday aysan jawaabta la keeno qofkii ama dhintay ama maaragtay caafimaaday aysan haddana fududeen mar labaad qofkii inuu cudurkii ka bogsaday in la xaqiijin karo. Marka duruufahaas oo dhan waa nagu hareereysan yihiin, haddana saasay tahay wax kastoon awoodno oo dadkeena ku badbaadi karno oo aan maaragtay cudurkan ugu hortagi karno waa samaynayna.
Kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha caafimaadka ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Mire Faafaale oo u waramayay wariyaha V O Weda Cabdiwaxeed Macalin Isaaq.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo ay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ka soo dirtay wariyaha V O Sagal Siciid Faarax.
Jabuuti waxa uu ka mid yahay wadamada geeska Afrika ee uu ku dhacay caabuqa coronavirus tirada dadka ugu badan. Ilaa iyo hadda dadka uu ku dhacay dalka Jabuuti cudurkaasi waxa ay ku dhow yihiin 4,000 oo qof. Waxa ka bogsootay sidoo kale in ku dhow 2,000. Wasaaradda caafimaadku waxay baaritaan ku sameysay in ku dhow 3,000 oo qof. Ilaa iyo hadda dadka uu dhintay caabuqa coronavirus Jabuuti waxa ay ka yaryihiin 30 qof, waana taasta keentay in dalka Jabuuti lagu ammaano qaabka ay u martay ka hortaga caabuqa coronavirus, maadaama dadka la baarayay inta uuna soo ridan xanuunkaasi. Midowga Afrika qaybteeda caafimaadka, gaar ahaana qaybta u qaabilsan cudurrada faafa, hay'adda caafimaadka adduunka iyo qarabada midoobay ayaa dowladda Jabuuti ku ammaantay sida wanaagsan ee ay hawshaasi u qabatay. Toddobaadkana waxaynu ku faaqidaynaa barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka dalka Jabuuti iyo qaabkii uu u wajahay la dagaalanka caabuqa coronavirus. Qofkii ugu horeeyay ee dalka Jabuuti laga helo xanuunkaasi waxa uu ahaa askari u dhashay dalka Spain, balse sheekadu waxay isbedeshay markii 2 qof oo muwaadiniin reer Jabuuti ah laga helay caabuqa coronavirus. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele markiiba waxa uu soo saaray go'aanno degdega, waxaana ka mid ahaa qodobadii madaxweynuhu uu dadka u jeediyay.
Uu nagu soo durkayaa dharaartii horena waa sheegnay, maantana waa ku celinaynaa macal asaf shadiid. Kolka waxaa dee waad garanaysaan oo qof qaba cudurkaasi reerkiisa, hareerihiisa, asxaabtiisa intaba u gaadhsiinaya maalin qurahaatay inuu 23 wax ka badan u tegin karaya. Dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas wey. Waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadino dadkeenna. Tallaabooyinkaasi waa nagii iskuulladii xidhnay, waa nagii masaajidda nidhi ha la iska ilaaliyo, waa nagii nidhi socodka ha la joojiyo. Waxaase muuqata inay dadkeenni weli aanay dareemayn ama aanay moodaynin waxani wax halis ay moodayn. Wadanno badani sida ay yacni ilaa ay banduu keenaan way ka joogsani waaye baalkii socodkiisi oo dadkii oo dhan buu ku fidaya. Anagu markaasi inaan hurudno oo aan dayalsanno maaha, mas-uuliyaddayduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino. Dadku isku dhex nool yahay, waddanku waddan yar weeyaan, dhibaatooyin fara badan ayaan ka baqayna. Walka waxaan haddana garanay iminka inaan dowladda shaqaalaheyga aan fasaxno, kolka laga reebo qolada biyaha ka shaqeysa, kuwa kooraanka ka shaqeeya, kuwa boorka ka shaqeeya, kuwa poliiska ah iyo armeega ah iyo caafimaadka. Intaas maxaa la yidhaahdaa ragga cashuuraadka ee duwaanka intaa maayna inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga. Dadka oo dhanina waxaan jecelnahay intaa maayna inaanay guryahooga ku ekaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo. Wax daruuri ah mooyaane ha la joojiyo baan leenahay. Waan ku celinayaa mar labaad guryihiina ku ekaada, socodka daaya. Allahuma inii balaqta. Assalaamu calaykum waraxmatullah.
دكتور ميعاد ناصر محمد ودكتور كلباد دالك تشبوتي كنت خصوصي عذر هذا فافا وحاونا برامج كفلنقين توقو الرمي هاوشي اي سوق بتين
مركز جبوتي قرارة أدق بنقع لنين مدحوينه الرنتن قال أدق بقو قاده انتي نسوق قلن بحشو والاقسي هردعي عافمات كنو حاويجي كهورتق قادان تدويست دون جبوتي كهورتق أدق بيسمسي مدحوينه وحود سمينه شقاء ادي ادي وأدق دقلي بدن بو سمينه لا ده دقلي دو هرسو حاويجي dad komisiyon buu dhigay rais wasaaraha uu ka madaxayay iyo wasiir kale gudigaana waa la shiray dadkii caafimaadka la isku wada yeeray aan kamidaha buugii baan qornay inta waqtiga oo dhan wali nama soo gelin anaga
markaa maqashay inuu soo gaaray afrika meela kamida gudi baa la sameeyay waxaad qorteen qaabkii aad howlgal lahaydeen
waxa soo dhan baa la qoray dad khaatiiradii baa de kolba تلفزيون و راديو كهدلي اورنجرين واخ كسدعي كريان ماركي مالن توغوري سي افكي غوري و ميد اجنبي اي كو دادو ميليتير وها او اسبان كيمين اسبانيش بوها اد مانت د عديين ديني ددكين واخ كسته اي قبان كريان خاطير كيني بسمي بشبركه ملاوينو ماركا دغيال بدن دغلي بدن بو سوساري هورتا و خو سوساري كيس ددكو دي لاكتي كوشوبان سي شقدو سوفي عنو سوتو و هابيسو نمول بشقدي سو قبني هورتا حرقدا بدن ما جير قيب قيب بيو كلا قيب سنه سحيت قيبتي ددك دوينيسي قيبت ددك بربرشي قيبتي دبكلي دي دبغار غريكي كو دعي ايو لفديه ايو وها يا قيبنا شيبارا قيبدي سياسه دو نمود الحكومه شنو يجرتا قف قرابا ودان قونهد شيبار بدن بدك يو سمينن شيبار كو خوتريا سا لو كلا غرتو ايو له كيليا لهن كعلامات ليا كعلامات لهن دودي وانو سمينن دودي دي waxaan aragnay dadkii wada lahaa 190 maanta waxay ahaayeen dad bilaa calaamada ama calaamada yar yar ee lahaayeen dadkuna waa ka doon doon oo iska buuxsaneen Djibouti waxay gaadheed bishii 4aad ee 2022kii waxaan ka gaarnay in dadkii buuxsado ee ka bataan dadkii cudurka lahaa
qalabka markay noqoto in wasaaradda caafimaadku ama dhakhaatiirtu qalabyadan lagu baaro cudurada faafo kale markore in idinku filan ma haysteen mise dib laga dalbay
blogii qalab lagu bilaabo waa haysanay intii kalena wax kale weyn soo gaareen inta xoojisade qalab maanta haddii wax yaraysito ka xumaadaan dhibaato ay imanayso qalab kale la dalbaday la soo qaaday ee shoo baadku lagu wado shaqadoona dhibaato iska socoto de
sidoo kale daktarka waxaan weydiiyay baldareenkooda bahda caafimaadka maadaaba lagu amaanay hawsha ay qabteen waxa uu igu jawaabay
dareenkeena horta maanta la gartay waxaan aan baad weligeen badanow saan baan ficneen maanta ma cudurkana ma juuti de waska ficneen de bilow maanta baan la arkay umaleen weligeen ficneen waxa weey dareenkeena aad iyo aad hadaan la aqoonsado way fiican tahay لانه هيدان عالمي ومستر وحي تريبا هورتا شي بارك ديبده لو دريدونا وحان تسنين احنو سمين كارونا ده وركا وحي ارادين بوغان ده قرار ده لغو شقين اي وحاني ضبان نوص دير نيقورا انا غاسك قورنو وحان تسنين واحد ريجو تيو ضد مانتا عبور ميهيني وضد رقن قري ورقن شبارك اسمي وضد ديسك جيرين نلما اركين مانتا دوين اركين دي رون تبرا صوبح دي ريجو تيو جيران دي عدان جرحا ديب او نقضو تعليم تحليان ديان ريجو تيو مانتا ودانا دي ديجي سينيان اسكولا دا حليان ديان انا ريجو تيو مدن بيان دي عدانا اجنبياش لوضا ديغانا دادا ينير حسوسانا اسكور كاست ريجبوتي تعلم في عن مركز دادا طبان كوغو ريسا ميد ريجبوتي عاد كدهالي مركا ريجبوتي دادا ادي ادي فرفران
تباب بلود او بندو باريتانان اي سعودين تضبي طبان كي بشي مي اي دولد دا جبوتي خفيفي سي بندو جي سارنا دالكا وحانا دادك لو اقلادي ان اي مالن تي بحي كران هزر زارها دالك جبوتي عبدالغادر كامل وكهالي ورباهينتا ayaa dadka ugu baaqay inay feejignaadaan
la où il n'existe pas de centre de santé les prélèvements auront lieu dans les CDC. J'exhorte tous les Djiboutiens et les Djiboutiens à s'y rendre.
Waxana oo yiri raisul wasaaruhu todoba qof ayaa u dhimatay cudurka coronavirus waa cudur khatar ah dadka waxaan ugu baaqaynaa inay feejignaadaan qofkii laga helay cudurka coronavirus ee jooga gurigiisa waa inuu ilaaliyo naftiisa iyo nafta walaalihii oo uu digtoonaada qofkii kale ee isku arka calaamadaha coronavirus ee aan iman goobaha caafimaadka ama raacin talooyinka wasaaradda caafimaadka waxaa laga qaadi doonaa tilaabo sharci ah cudurkani waa khatar waa inaan wada digtoonaanaa oo dowlad iyo shacabba aan wada shaqaynaa hadalka ra-iisul wasaaraha kadib dowladda jabuuti waxay bilowday baaritaano xooga shaqaalihii dowladda ee dib ugu soo noqday shaqooyinka ayay dowladdu baaritaano ku samaysay islamarkaana waxaa wasaaradda caafimaadku ay boofisay goobo badan oo shaqooyinkii loogu soo laabtay qaar ka mid a shaqaalahaas oo qabay cudurka coronavirus waxa ay qaasiyeen markii shaqada lagu soo noqday qaar ka mid a shaqaalihii kale ay wada shaqaynayeen shiine ismaaciil ibraahim waxa uu ka mid yahay shaqaalaha dowladda waxaana uu ka qaaday cudurka coronavirus qaar ka mid a asxaabtiisa markii ay shaqooyinka dib ugu soo laabteen
horta sagal aad baan kugu mahadcelinayaa sida maaragtay ay ii soo booqateen ama maaragtay adiga bahda v o weda marka anugu waxaan iskaga helay sida shaqaalaha markii wasaaraddu ay soo rogtay in dad kastoo shaqaalaha maaragtay la baadho qof kastaba wasaaradda markii shaqadii layiri ha lagu soo noqdo ha la baadho layiri marka dad aniga midoo ila shaqeeya ayaa laga helay marka ana si maaragtay inaan xanuunka noo gudbiyeyn in kale yaana la baadhay markaaba anu aan noqday positive ama layiri waxbaa leedahay markiina kadib waa lay qaaday waxaa lay geeyey maaragtay goobaa loogu talagalay ina maaragtay lagu hayo dadka maaragtay xanuunkaasi usoo rito
saa sheegtay waxaa tiri shaqaalaha kaleela shaqeynaya laga helay annagana waa nala baaray markii suuqa in badan dhagaha waxaan ka maqalnaa ee coronavirus waa sidan dadka baa udhintay wax maa kurita markii lagugu yiri waxaa tahay positive oo xanuunkii lama maqlayaa sheegana lagu yiri adigaa laga helay xilligaas dareenkaagu siduu noqday
markii nala soo hadlay laga yiri waara positive tahay ama waa laga helay laga yiri horta waa naxay oo shucuurta dee waan isbedelay laakiin markii la qaaday goobta laygeeyey aniga waxaa laygeeyey goobta dhakhtarka carta ay maamusho sanduuqa qaran ee loo yaqaano senesesta murwa deeqa axmed roble oo si aada moogtay inteedii dadkii bukayna loo soo dhaweeyey iyo agaasimaha dhakhtarka carta axmed marka xoog bayna loo soo dhaweeyey maca dhakhaatiirta iyo alkakaaliyaasha markii goobta laygeeyey qolkii laygu talagalaa laygeliyey waxaa iyimid marka dhakhtarkii laygu talagalay ama gaarka nooha inuu maaragtay bukaanka baadho kelmado siinaya maaratay dhiiringelina inuu wax dhiba jirin inaa xanuunka la shaqayn kartid ama la macaamili kartid dhibti marka wixii haystay iyo stresskii haystay cabsidii way iga baxday markii kadibna lasoo dhaweeyey xaggaana si fiican maaratay dhakhaatiirta kakaaliyeesha waxaan ugu mahadceliyaa si fiican iyo maaratay noo soo dhaweeyeen xagga hadday noqoto cuntada iyo maaragtay sida jiifka iyo wixii kastoon u baahannahay oo naloo iimanayey qofka muxuu bukaanka u baahnay waa lagu soo galay adu hurda haduduna hurdada lagaa kicnay maxaa tabaysay maxaa si xanuunkaagu yahay sidoo marka dareenka markaan arkay iyo dadka saa loo soo dhaweeyey si xooga laygu soo dhaweeyaan arkay iyo dareenkiiyaan haystay iyo sawirkii hore haystay iyo cabsidii hore haystay meesha ka baxday
weli marna may kugu soo dhacday niyadada ma istir amaad dhimataayo saacaddaadi tahay
wallahi taas horta iguma soo dhicin xanuunka waan garan kartaa waa xanuun adduunyada fara badan ku haya oo dee adduunka kala yareeyey ama dhib weyn ku haya marka cabsidiisu horta waa marna marka lagugu sheego cabsi weyn bay ku galaysaa moogta laakiin haddana sida lagula macaamilo dadka ku daweynaya ama dadka mas-uuliyiinta gacanta kugu kaalin ka qaadanaya yaan is oran karaa qofka niyadiisa marka boqolkiiba boqol sare ba u qaadi karaan hadday rabaanna hoos u dhigi karaan dadka caafimaadka markaa ka shaqeynaya iyo dadkii markaa meesha maamulka haya si ay kuula dhaqmaan iyo horta mid ku xidhantaan oran lahaa aniga ahaan baske qofka dhibtii markaa aniga haysatay ay kula sheekaystaan dhakhtarkii dhakhatarkii iyo gabadhii anfermierada ama kalkaalisadii ama qofka mas-uulka ka aha dhakhtarkii ama dhakhaatiirtii kale ku daweynay si caadi kuula dhaqmaan is aragtid qof dee maaragtay aana tokhorniin oo aragtay dee ku yimin maxaan ku qabanaa maxaa u baahan tahay maxaa cuni kartaa maxaa cabi kartaa haddii cuntadu ku yartay ma loo waa lagu ziyadin karaa waxyaalo badan ay kaala sheegaysaan wax dhibo qabtiin majir insha Allah iska bogsanaysiin wax dhibo ma jirto marka loo raah taaba ma aragtay insha Allah karaa qayb ka qaqaar taana waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda iyo maartay dawladda Djibouti oo maartay si dadaal xoog weyn uga hortagtay xanuunka in dadka reer Djibouti dibaatiin sida adduunyada kale u dhibaatay kadib marka muddo joogtid analiis laga qaadi doona analiiska laga qaado xusuug wuxuu sheegi doonaa inuu maaragtay arintii hore ay positive key tahay ama negative tahay marka laga qaado laba mar laga qaado negative soo baxay mar labaad baa lagu celin doonaa negative haday soo baxay marka bay kalkaaliyaasha iyo shaqaaluhuba dhaqtarku haydii ku leeyihiin caafimaadkaaga waan hubinay 100% waana maratay la iska bixi kartaa alkoran
marka koodi hore markii lagu yiri waxa tahay positive laba baaritaan kala ka dambeeyo oo lagu hubinayo xaaladaadu isbedeshayeen kale
ha marka laba baaritaan kala lagu hubinaya mar ugu horeysa qofkan maratay waa laga qaadaya waa la gartay qofka inaa xanuunka uu ka bogsaday haddana mar labaad baa lagu celiyaa ina maragtay qofkii isagoo la sii hubinayo xaaladiisi
marka adii laba jeer baa laga baaray labada jeer dambe waxa noqotay negative
ha laba jeer baa lay baaray labada jeer baa negative aan noqday marka xagga waxa loo hubinayaa labada jeer lagu celinayaa si qofkii loo ogaado caafimaadkiisa oo 100% inuu yahay qofkii caafimaad qabo marka ugu horeysa negative noqdo haddana marka la positive noqdo waa la sii xajinayaa qofka si ilaa intuu laba jeer isku dilo xigta negative noqonay
maxaad iska aragtay marka adigu calaamadahaas lagu sheego qofkii qaba inuu isku arko
anu calaamadahaas ku arkay waxa kamid ha maartay intan sanka oo hawo kulul ama maartay hawada sanka qaadinaysa oksijiinka ama sare u qaadinaysa ama moqtay yaan isku arkay wax dhiba inta aan isku arkay anu calaamadahaas ku arkay kaaban dareenay galay inuu wax jiraan aan dareemay dhadhanka cuntada iyo urta aniga way jirtay laakiin inta ma maartay iyo jirtay intaasina markaan dareemka markaan gartaan siri wixii la sheegaya iyo wax ka jiraan
in hadda soo baxday wad caafimaad qabtaa ma sha Allah in ka hor markaa soo baxday xaafadii asxaabti ku soo noqotay dareenkii dadka la noolayd ka hor
wallahi dareenkii aan noolaa dadkii si fiican bii soo dhaweeyeen dad wii hambaliyeen oo moqtay waxay raaheen caafimaad qabkaygii sideedii markaan ku noqday dad badan bay ii maartay ii taaniday oo wana si fiican lii soo dhaweeyay leemana dukoorin wallahi waxa ugu mahadcelinaya dadku iyo dadweynaha reer Djibouti oo dhan iyo wixii ummada Soomaaliya asxaabi garanaysa xoog baa lii soo dhaweeyay si fiican bay ila qaateen waqtiga aan maaragtay aan dhaqtarka ku jiray ama waqtiga dhibta ku soo aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaan intii maaragtay ay garab gaatay ee caafimaadkayga
aan adu wax soo baxday muddo ku jirtay dhaqtarka dad waxa jir wali aaminsan xanuunka inuu wax jir ahayn ka waran dadka hadal tirada maxaad oran lahayd
may dadkaas horta kelmadaas waa khald weyn bi khaldinihi waxaan leeyahay alxamdulillah leera intii uu ku dhaca garan karta dib u leeyahay oo siduu yahay saameyntii leeyahay xanuunku ku jira laakiin dadaalka ay dawladdu ay ku dadaalayso xanuunka ayaa keenaya maaratay inuu maaratay yaraado
أحمد عبد الكريم وحاوس كجشكي أصنع إنه قبوا حنون ككورونا فيروس كدي مركي لجهله قار كم إذا أصحاب تيسا وبشي بركة السنة ده رمضان أي ملكو ده أفريقيين
ولا هرت سجل وما سنتهاي حنون كسيجود ودنك وجراء طبعا مركي صاحب كل جهله رنتي أكو صامين سا hadii noqon lahayd qof ka dib xanuunku laga helay liiro oo qofa garanaysid oo isaga laftirkiisa cabsiga ka galayso islaada qof xanuunka qofka duu xanuunsaday iyo taadiyo islaada hadii laftirkaad maxaa noqon doonta marka runtii saameen xagga shucuurta ay u yaalatay markii laga helay saaxiibka oo laga helay wallahi markii sidaas ay dhacday oo saaxiibka waa laga helay liiro oo positive waa liiro oo isaga la qaaday maalintiiba maalintii xigtay maanta isaga laga helay maalinta xigtay waxaan sameeyay waxaan go'aansaday inaan xanuunka iska baaro sababtoo ah maadaama xanuunku oo ahaanina asxaabna wada joognay meel kooda afturayni kunada siyaabo kala duwan lagu qaadayo qofka la kulantid ee dad taabsatay waxyaabo badan waxaan go'aansaday aniga naftirkeyga inaan si aan caafimaadka u safgareeyo inaan sameeyo baaritaan inaan isbaaro maalinta xigta waxaan tagay mid ka mid ah goobaha lagu baaro dadka lagu baaro waan waxaan ku wariyay waxaan doonayaa inaan isbaaro qof sax kamida oo wada joognay ayaa xanuunka laga helay marka inaas baaran doonaya okay marxabba leeri waa laga qaaday baaritaanka laga qaaday kadib markii baaritaanka laga qaado waxay ugu yiraahdeen qoladii uu ka meeshay kalkale dhaqtaradii joogay ka shaqeynayay waxay yiraahdeen nambarka taleefankaadii magacaadu iyo waxa si ka qoreen macluumaadkaas iyo meesha ka shaqaysay waxa soo dhanyay meesha degan tahay dadku waxay leeyihiin markii natiijadu soo baxdo haddii positive tahay waa lagu la soo hadlayaa haddii positive yahay waxaanu kaga helinaa marka waa fasaxanta marka hadii laga helo dadka ku soo baxa aad noqotid waa lagu la soo hadlayaa kadib waan sugay maalinta xigtay jawaabta marka dadka baaritaanka maanta qofka laga qaado biryo kale soo baxda caadiyan marka maalintii labaad la ilaama soo hadlinin marka waxay ka dhigantaa marka aadan lagula soo hadlin inaad waxba qabinin oo haddaan la hadashidna dee waa lagu sheegay wax lagu leeyahay maa lagula soo hadlay may 24 saacad aan lagula soo hadlinin waxay ka dhigan tahay waad caafimaad qabtaan dad badan dad jira lahay xanuunku ama ma jiro ama sidaas loo sheegay maahan runta xanuunku wuu jiraa magaalada ku jira adduunka dhan uu ku jiraa waxaan dhihi lahay dadka garaan dadka reer Jibuuti is-ilaaliya aada isu ilaaliya haddaad calaamadaha iska dareentaan iyo haddii aad xiriir la samaysaan qof xanuunka laga helan waxaan dhihi lahay isbaara si idinkuna aad dee u badbaadaan ummadda kalena aad u badbaadisaan
la dagaalanka faafida caabuqa COVID 19 waxa uu dhinaca kale sababay in dad badan ay soo food saarto duruufo nololeed oo kala duwan dowladda ayaa waxay markiiba bilowday in ay caawiso dadka danyarta kadib markii ay gargaar ka heshay dad mutadawiciin oo reer Jabuuti ah iyo hay'adaha ajnabiga oo dhaqaale ugu deeqay dowladda Jabuuti sida lagu soo bandhigay warbaahinta dowladda haddaba dad badan ayaa ka cabanaya inaanay helin wixii ay xaq u lahaayeen iyagoo dowladda ka codsaday haddii hadda kadib ay dhacdo dhibaato noocan iyo kale ama dib loogu laabto bandowgii in dowladdu aanay cidba aaminin ee iyadu gacanteeda ay dadka wax ku siiso
Umar Cabdir Balaale magacayga dowladdu horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa 90% dowladdu way dadaashay waxayna aad bay u daaleen ciidanka haday yihiin aad bay u daaleen isla laakiin dawladdan waxaan oranayaa dawladdu waxa weey masaakiinta ay ugu tala gashayna wax siiso dadka waxa weey waa masuuliyiin la leeyahay lagu soo dhiibay aan laga daayay dawladdu qacanteeda waxayna siinaysaa nagu siiso dadkii 4 qof ay garanayaan buu wax gaarsiinayaan intii kala magacaantii ay qorteen way ka boodayaan marka dawladdu qacanteeda ciidanka ay hawl dirto ciidankaana loo diro ciidanku wixii waxa weey masaakiinta la siinayaa aan siiyana qacanteeda dawladdu wax nagu siiso ilaahay naga dulqaaday waan iska samraynaa dadku waa dalkeena dadku waa dadkeena
magacayga maxamed cilmi ma lahayn 17 qof baan yahay dhawrkeenu xamaaliyey waxa la ilaama jiro ninkii loo dhibay oo baabuur cad ku qaatay maxaa loo lahaa madaxweyne aaminaadu way ka baxday maxaa kaanuna leh
walaamaan aadan xasan anoo 8 meter caabada leedahan galaa marka kaartiga dhanba suu dhan yahay horta ilaacadana way ka sheegeen way xireen way dhargeen kaartiga laakiinse waxa xaafadaha qaatay amba qof kartoon baasta xaafadiisu ay taalo la sii gelinayo ma arag oo waan oran karayaa dee qofkaaba maanta raashin la siiya oranayo ma jirto
xaafada basheef kaartee bay leedahay oo maamulkaya iyaga ma u sheegteen makalaa
xaafadii nala fadhiyaaba isagii baaba bariis iyo dalacayo wax karsanayaba haddii waxba la soo gaarsiin muxuu ku soo gaarsiin adiga markii hore shoomeernimo kaarantoomaan ku jirnay shoomeernimo ma dareemin calanku waa mise imika ma garanayaba 24 ba 24 kaaba hunaanow maba urinba meel ay mushaar dowladeed taalo sabaxaad garatay ma intaa waan iska dhex ordayno inuu dowladdu iska noolaadadaan baan haynaa anagu iska noolaadadaan baan haynay hadda imikana waa nin halkaa kugu yimiday baa la yidhay anagu waan doolan hoono hugurigii baa nagula yimid oo waxaan samayna ma garanan inaan dikadaha iyo daadadkaas ku dhigna waxbana lama hon
bisha juun waxay bilow u tahay xilliga xagaaga ee kulaylka waxaana mahda caafimaadku ay ka cabsi qabaan in ay saameyso dadka qaba xanuunada kale sida wadna xanuunka sonkarta iyo dhiigkarka kuwaas oo kulaylku aanu u wanaagsanayn waxa ayna rajo ka qabaan in labada isbuuc ee soo socda ay yaraato dadka laga helayo caabuqa coronavirus maadaama labada isbuuc ee ugu dambeysay ay kor u kacday dhinaca kale dhakhaatiirtu waxay ka cabsi qabaan in dib uu soo noqdo caabuqa COVID 19 markii la gaaro xilliga qabowga sida uu marka la sharaxayo Dr. Miicaad Naasir Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay cudurrada faafa
inaan xanuunku xanuun jadiida oo la wada garanayo oo daraasadu lagu wado waxaa rajaynaya in 2 toddobaad ka bacdi 2 toddobaad maanta kaga qab ilaa bacd 2 toddobaad in baasho aad u yaraato aan aragnay toddobaadkan la dhaafay oo tii ka sii horreysay ina dad badan laga helay ee dad badan laga helay waxay ka dhigantay dadka badan la dad badan oo kale si qabisiyeen waxay ka dhigantay dad badan bay ku dhacday marka oo ay ka wada bogsadeen dhibaato aan la kulmin alxamdulillaah de anagu tii dhibaatada la hadbilo soo gaaray
marka dad may dhici karaa guriyaha jooga oo laga yaabo inuu ku dhacay oo iyagu ogeyn haddana iska nool iska caadi wax dhibaato
ah taa way iska waad iska daf buuxaan anagu maan Yurub toob oo iska sida meel walba waa sida dad baa jira garisoo spontaneous ee raadan galadu ee west book sidaan oo iyagu dow qaadan waxba qaadan oo ugeen bay inuu ku dhacay iska jiraan waa saf mar wax anagu imku xarajeenna inay dadka ku dhaceen inay ugu soo dhoqonde ra'yigan ka hayo aan ka arkayo dhibaatadan horta xanuunkan uu naga tegi doonaa inuu nagu soo noqdaan aanu ku cabsoonay jilaalki bisha Oktoobar xanuuno badan baa nagu dana soo fud saara kaga qabo Oktoobar ilaa iyo bisha shanaad waxa weej inaan dagaalku maalinta dagaalka lama diyaariyade lama waa inaan laga sii hortago waa inaan maanta laga sii hortago bishii tobana wixii dhici karayo oo lasii yar adkeeyo xanuunadu badankoogu waa la yaraado waxba wax la arkay waxa la arko horta xanuunada duuriyan iyo kaneed iyo laano kaneedu xagee kuma noolaan karay kuleel kuleel ka badan 83 digri kuma noolaan karaso garan iyo xanuunada kalaba ma jiraan ma aragno bas waxaa bata xagaaga wadna xanuunkan iyo dadkii keliya xanuunay laano bilaadu ku digidaya biyo badan buu baahan yahay hadduu abbi kareen dhibaatadeeda leedahay maxaa kuleel taawun baa la kulanaa mee cudurro faafa badan ma jirto xagaaga
guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaan oga dhan barnaamijkeenii faaqadaada toddobaadka waxaana barnaamijkeena ku maqasheen khudbadihii madaxda ee dadka kaga wacyigelinayeen markii la bilaabay la dagaalanka COVID-19 sidoo kale waxay kala qayb galay barnaamijka Dr. Miicad Nasir Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay cudurrada faafa Ismaaciil Ibraahim oo ku magac dheer Shiin oo ka mid ah shaqaalaha dawladda ee laga helay COVID-19 sidoo kale Axmed Cabdikariin oo uu ku dhacay asxaabtiisa oo iska soo baaray ayaa isagana ku maqasheen tan iyo intee marka la ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kala dhageystayaal hadii ay baahood la laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tagayaa amaanalla sagal Saciid Faarax oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaarisay Djibouti halkaas ay nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka waxa soo jeedinaya Xuseen Birra Aadan
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka Mareykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ah ayaa waxaa maalmahan saameeyay dibadbaxyada looga soo horjeedo cadaadiska ay la kulmaan dadka madow gaar ahaan xadgudubyada uga yimaada dhinaca booliska ma aha dadka madow oo keliya balse waxaa jira dadyo kale oo laga tiro badan yahay oo nacayb kala kulma kooxaha midigta fog waxaana ka mid ah muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka sida uu sharaxayo maxamed sheekh aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna sugan london
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inaysa ku noolaan karin marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka qaxaan uysan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq kuleh sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maartay kawaadiraa jira xagga caafimaadka meel walbaba ka shaqeeya waddankan wax badan kusoo biiriyey dhan kastaba marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacdaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare nacaybka abuuraya ayaa ku haboon sidii mataqaana muslimiinta uk ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad ka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baa nahay muwaadiniin waddankan deganna waa nahay marka maarata cidaan ka qirsanayna male
dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka iyadoo oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka naceb sida uu faahfaahinayo doctor faarax sheekh maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada soo badanayaan waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga iclaanka xagga society-ga oo dhan waxaa ku socda isbeddel xoog le muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan saa darteed dagaalada middle east iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidayaan nimankan cunsuriyiinta cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowday ma weligeed leheg way jirtay laakiin waqtiga dambe waxaad moodaa waxaa aada uga qeyb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ahee dunida kusoo korodhayba aada uga qeyb qaadanaysa markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan oo soo badanaya waxay arkayaan ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay waxaa jirta minoritiyo kale iyo diino kale way jiraan laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooniya iska leh wuu muuqanayaa meeshuu joogaba qofka muslimka ama ragaada ama ha ahaad dumar ha ahaaday saas darteed nimankan xadaar ay leeyihiin marka ma ogola xadaarad kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla waxaan isleeyahay marka inaha markii ku geegeeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanaya cabsi iyo argagax baa ku dhalanaya hase ahaatee dadkaasi waa minoritya oo aada iyo aada u yar wax badan oo tacsiir ah uma geysanayaan muslimiinta hadda yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa shan iyo konton ilaa lixdan milyan weeyaan shan iyo konton ilaa lixdan milyan oo muslimiin oo yurub ku nool wax weya dad badan weeyaan marka dad yaroo minority ah wax badan kama bedeli karaa noloshooda isleeya
soomaalida oo ka mid a jaaliyadaha firfircoon ee muslimka ah ayaa inta badan is-abaabula si deegaanada ay ku nool yihiin ay uga aasaasaan masaajid iyo goobo diinta lagu barto waxaana intaasi dheer in dhinaca siyaasadda ee dalalka reer galbeedka ee ay ku nool yihiin ay kaalin fiican ka qaataan taasi oo keeni karta in bartilmaameed laga dhigto balse maxamed sheekh aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in loo baahan yahay inaan wax cabsi ah laga qabin dadka islaamka naceb
soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag waddankan ingiriiska oo kale dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda marka qaanuunkii waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuqo inay helaan bay la shafan yihiin marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan inay cabsanin oo guryaha ayna fadhiisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin muslimiintu inay shaqadooda aadaan inay maaragta waxbartaan inay waddanka jalanjigooda nolole abuuraan taasaa loo baahan yahay inay noqoto risaaladu fariintan la isu diray ee cabsida ah qof dhib gaaray oo la diray oo isba lagu sii daayay qof waa la garaacay waxaaso dhan waa cabsigelin muslimiinta marka waxaan odhan lahaa gaar ahaan soomaalida yayna ka qeyb qaadanin cabsigelinta dadka ooayna faafinin filimadan yar yar ee mataqaana cabsiinta ah ee dadka loogu hadigaan yaan la faafinin yaan laga qeyb qaadan
lafaafiyo taasoo mararka qaarkood macnaha aad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsiga inay ku jirto cabsanayaan marka ha cabsanina xaqiina raashada waddankan oo dhan baad inla safan qaanuunkiisa dowladdiisa dadka badankood in yaroo minority oo islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisanee ka hortaga oo watanna bannaanka iskeena
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tani kulanti dambee sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heestan macaan ee onkod ee uu ku luqeeyo allah u naxariistee fanaanka cabdi tahliil warsame oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho. idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay tani kulanti dambe waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.